ulendo londo wathu lero tili kwa grupu abitiri nyuti enda melambo malansanje kodi kumene kuntchito ya ntukula pakhomo iwenda bwanji bo malamalavi tinakhazikitsa ntukula pakhomo ndi cholinga chochepetsa umphawi kuonetsetsa kuti chiwerengero cha ana ophunzira msukulu chikuchuluka komanso kuchepetsa kunyentchera kwa nthupi. Development Broadcasting Unit ikulondoloza mauthenga omwe anthu omwe ali pa ndondomeko ya ntukula pakhomo akhala akulandira komanso kufuna kudziwa momwe mauthenga antukula pakhomo athandizira ntchito imeneyi. Akukonza programu ya Development Broadcasting Unit DBU nthambi ya MBC yokonza maprogramu achitukuku ndipo akutipatsira programuyi ndaboma lamalavi mogwirizana ndi UNICEF kudzera mproject ya Social Protection for Gender Empowerment and Resilience SP GEA ndi thandizo la ndalama lochokera ku European Union ndi boma la Ireland. Kodi anzathu akuandamira kunsanje mumalandira mauthenga anji okhudzana ndi ntukula pakhomo.
Ndinanga ndini Fitness Smart makhala mudzi mwa Malemya tiye ndamera gulupu athu ndamera pontho pamene timapasiwa kobiri ya ntukula pakhomo amatipanga kuti kobiri njishi ya ntukula pakhomo tijikagulira ana manyufomu chakudya pakhomo kagula mbuzi yako kuikha pakhomo kuti mmawa ndikucha pinga jamala ujakwanise kukwata checho mbuthandizika nacho.
Dzinanga ndi Patricia Dinyero amatipasa uthenga kuti mukatambira ndrama muzigula kankhuku cholinga kuti kankhuku kacha kangaswa kapena mbuzi ikati ayikuthandizeni mwathandizana masiye.
Ine ndine Krise Mafunga ndachokera muzi wa Binji ndamazina tipange chitukuko chomanga nyumba kuchitira nthawi nake ntukulocha amatha.
Kodi nanga amabweretsa mauthenga amenewa ndi ndani komanso amakufikani munjira yanji?
Zina langa ndine Kefas Sinku kuchokera muzi wa Ndamera gulupu Ndamera yemweyo kwa Mkundiza. Mauthenga amabwera kuzera kwa makomiti athu omwe amatha kutilangiza komanso kwanza athu amene amabwera kuzatilandisa ndrama amatiuzanso asadalandirise.
Dzinanga ndine Fatima Jesinawa mudzi mwa Ndamera gulupu chindiyo sosofea ndiye mene atipasa uthenga umenewo.
Dzina langa ndine Mixen Chapata mauthenga ambiri timavera mawairesi komanso makomitiya ndimene amatipasa mauthenga ambiri.
Ine ndine Chris Mafunga ndachokera muzi wa Binji anthu achaka mabwera kumatitandisa ndrama sanaambe kutipasa ndrama zija amaamba kaye kutilangiza.
Kodi nanga mauthenga omwe malandirawa athandizira bwanji pa nkhani yachitukuko m'mabanja mwanu?
Zina langa ndine Kefas kuchokera kwa grupu Ndamera kwa mfumu Mkundiza. Thengo chawandithandiza chifukwa ndaomba njerwa kuti ndimange nyumba ndagula nkhuku chifukwa chauthenga uja ndiye babanja langa wandithandiza komanso kumbali ya mauniform ana makope wandithandiza kwambiri chifukwa zina zizandipepukira moti nthawi imene ndinalibe china ichose pafupi ana mabwereza kalasi chifukwa choswekera zina ndi zina zoti zikati kuthangatira ku sukuluko.
Ine ndine Samson Ntopa ndikuchokera mudzi mwa Mankhangwe tiye Ndamera boma la Nsanje ndamemeneso tinambisa komiti ya bank ndimaponya pang'ono komaso mwanaso akaswekera kacholembe ku sukulu ka uniform ndapanga komaso ndaumbisanso uvuni kuchokera munthu wapakhomwemo ndaumanjelo wafufupi 7,000 zinthu zimene zinali zosowa.
Ine ndine Monica Mponya ndabuluka mudzi mwa Malemya tiye Ndamera gulupu athu Ndamera pontho nonga ine ndine Nzije pyanga Nkhalamba ndina mwana ku sukulu ku Deki kobiri yokhokhe khatambirene ndimbapasa mwana kugula manyofulumu makope kundithandiza pa nyumbapo.
Talandira ndalama ya ntukula ndisani mwayi wolowa mmagulu ubwelekesa ndikusunga ndalama upeze mwayi wachulukitsa ndalama kumajapindulo.
Mukumvera tunamulondola wa ntukula pakhomo kuchokera kwa gulupu abitirinyu tiye Ndamera mboma la Nsanje. Development Broadcasting Unit DBU ikulondoloza mauthenga omwe anthu omwe ali pa ndondomeko ya ntukula pakhomo akhala akulandira komanso kumva momwe mauthengawa athandizira pa ntchito ya ntukula pakhomo ndipo tamva kuti mauthenga amenewa athandizira kwambiri kagwiritsidwe ntchito kandalama zomwe anthu omwe ali pandondomeko yantukula pa khomo akulandira kudera limeneli. Kodi nanga ndi mavuto anji omwe mwakhala mukumana nawo pandondomeko imeneyi yantukula pa khomo?
Dzina langa ndine Aida Zuze, ndi makhala mwabitirinyu Ndamera. Choyamba tidalandiradi bwino pamanja ndrama tidalandiraso kachiwiri kuchokera pompa jadalandira mafoni palibe ndrama iliyonse idalowa mufoni tingolemedwa nayo foni kuti akadakhala kuti munthu amagulisa foni tikadaigulisa koma kuti ili ni nchito ndrama sidalipire tikuikoyabe.
Dzina langa ndine Fatima Jesinao, ndi makhala mudzi magrupu chindiwo foni sitikulandira muyenerera iyayi. Ngatife tinana pa skulu tinana masiye ngakhale ndrama tikutambira ku 20,000 na patanji 15,000 na patanji ndrama ikuchepa tikudandaula ni wakulakulu mutithandize kuziko mukwambire.
Ndine Esther Francis kupempha chiyambire tatambira kabozi basi pamanja ndeye kupasiwa mafoni ano pakana ali pano kulowabe kobiling habit kuita kukhala kwene nawo mafoni kwakoya kumanga kwasunga kwene nyumba mutuli foni kukhala ikwene basi angabwera kuti tiendeke kweko kunatambira nzathuko aikulonga kuti kobirizano zidalowirai angabwera kobirizano zidalowirai pakana abi pano ndeyo kupangana lero pano nditi nabwera moti chemera kulakulu nditi kubwera pano kupereka kudandaulo kuti mwina midakhapa yakupya kutheka kupaswa vyathu pamanja midakhabwino.
Nalanga ndine Kefas Sinku kuchokera mamuzi wa Mkundiza ti Ndamera magrupu Ndamera yemweyo. Tinganene kuti ndrama imene timalandira pamatha tingane kuti pachaka matha kupereka kawiri si mwezi ndi mwezi ayi pachaka chaka chathachi pamanja pamene tinalandira tinalandira koyambirira ngati manyowani mwezi wa April komaliza tinalandira mwezi wa September ndipamene amabwesa mafoni ndipo mafoni pamene amabwera nkupezeka ena mwaife kuchokera mu September momwe mucho pamanja pompaja zinathira pompaja mpaka na pano munthu sakutani sakulandira china iyose akomitiwa tina apasa madandaulo kupita ku office palibe chinachitika komaso amene amabwera kuzanda landisa otapitipa sana maina anu ndi makaunta anu kwa apasa palibe chimene chinachitika mpaka na pano zikana khabwino kwambiri pamanja pompaja ena ndizinkhalamba akumabededwa ndalama kuti nene zoona mopa Mulungu chifukwa phone ni 35,000 ndi pa 35 munthu amalandira 60,000 ndi ulendo oyamba kundula 30,000 ndi ulendo wina u akundulaso 30,000 ndekuti foni iyo ntengo wacho wenuwene ndiye kuti suno tikufufuza asainieni sikuta sikupezeka makomiti wakuyesesa kwambiri koma asake sikuta sikupezeka.
Akomiti akwa Ndamera amagwira ntchito limodzi ndi anthu amene ali pa ndondomeko ya anthu kula pa khomo. Kodi ndemanga zanu ndi zotani pa zomwe anthu amenewa afukuza?
Dzina langa ndine Dolisi Douglas ndi makhala mudzi mwa Malemia tiye Ndamera. Ntukula pa khomo pamanja uja anali bwino chifukwa amalandira nthawi yomweyo panalibe munthu mmodzi amene anali kupita ndi madandaulo kuti sinalandire ayi koma pamene yabwera mafoni anthu ambiri akumabwera makomo mwathu kumatuza bwanji anzathu landire fe sinalandire kuti feo tikupereka malipoti ndiye tiyang'anire kuti kutsogoloku panopa kunabwera chifomu choti tifile malipoti awo tatha kuwalemba maina amene sakulandira tikuyembekezera mayankho.
Dzina langa ndine Justin Jenala kuchokera ku Ntowe Cluster mudzi umene ndikuchokera Ndamera chivechi Ndamera ningo tsimikizira pang'ono kuti kwathu kuno ku Ntowe ma agent aunayo kulibe ndiye ndrama zikamalowa mafoni anthu amavutika amakhala masiku ochuluka kuambira sanalandire ndalama timachita kuimbira foni kapena alangizi athu amalumizana nawo iwa jankunyamunga kumene uchabwa uzagawa ndalama zimakhalanso ngati chipinjo ndrama zalowa mu foni koma akusowa kuti ndikatenga kuti
vuto lomwe adandaula kwambiri anthu akwa Ndamera ku Nsanje ndi kusalandira ndalama za ntukula pa khomo kwa nthawi yayitali. Kodi ngati boma la Nsanje mukuchitapo chiyani pothana ndi vuto limeneli? Abdullah Zaki Dua ndomwe amayang'anira ntchito za ntukula pa khomo mboma la Nsanje.
Titalowesa gulu ilili kuyambira kawo koyamba analandira kwa miezi 6 kamomwe kachiwiri so tinaperekaso miezi 4 timayenera kupereka by monthly imeneli every 2 months madona atatuluzo ti aliyesa azilandira electronic payment ndi kumene tinakumana ndi mavuto. Mavuto amene wawa akubwera kamba ka KYC anthu ambiri mulati muonesesa amene akunena kuti sakulandira ndi anthu kuti maidi awo sali abwinobwino mwachisanzo ngati munthuyo ID yake inapanga expire ndanakapangisa ina ikufunika ndimene yanyuwaniyo imene lisinabwere ija system ya unayo ikumapanga recognize ID ya nyuwane ija. Nenga tisaka itenga, zikumavuta kuti aloe bantu la komu. Two, antu amene ana aloa, chufayuda liba ID yao yolongo soga, ama peze kakuta akungo tenga ID na ili ose. Kuti ya pa komu bacha, amene aliba kana wapa komu. Ndezo zumejitika nzo kuti, tika ilo wamu system watu, ndi zina meli kuoneka, silo mweli. Ndaya Standard Bank, amene ali au nayo. Kuta atumize ndama zija, ikumakalanga tukuti kusowa kutukuti fikira kuti. Ndefaka umazi imisa. Beneficiary akone kakuti siwa atu banji. Ndefaka antwena hake pakalero, sizi kuteka bwino bwino. Chufuwa system uji kufunika ID. Vuto lina, ndo utumwena asama zi wakubanga operatu unayo. Ama beza kutambili, ndama zinalowa kumasaku zote zinalowa. Tai zina, zimabeza kuti ma agent tatu, ndama alibe. Hali esa kufuna ndremwena ndama ya 140. Kunuwa kudela linolo kuli antumina 600 or 700 sanga kwanisa. Zasina ndi meti mabwela ba manja. Fati mabwela ndi kasi kuhizi wati kukuli antumwa kuti tukapa sama kuti. Kusosho kutena apempa kuti izao na ayo izambiri mwina nukuma futila kwetu. Nde Standard Bank kuyambira wiki ya mawa tikaradu kuyenda. Ndama zija zisamapide kwa account ya unai. Fati zukuma sokoneza. Ndrama zija zizulo wano kunambala yenye nana kupasana. Ngati uli ndia ya teori zizikalanga teori romani. Ngati uli tiene mpamba, izikala tiene mpamba.
Zina langa nene kefa singu, chokera kwa mkundiza, tiye ndamera, yemwe grupu ndamera. Ina anasegulisa kare kuunayo. Kutitika segulise pampamba, siku teka. Chifuatalo wakare kuunayo.
Unayo utelato, athimalire pa 3 October. Ngati mutuzuni, uli ndrama kuunayo, ujoseledu. Sonzo tu unayo kukala kulibesu. Nde palibo kudanda ula jiliyosu. Mafoni namba ana kupasa na aje. Ndeo maja. Kumaruku ni drama zisumane zizuru wano kutie nemu. Kapeno kukuyeta romani.
Umundu mene drama zizira namo ndula watu kwa bitirinyu. Tienda mirambo malansanje. Ndipo ndicholi ingachabu wa malamalavi. Kuti ndondome kwa mene ya ntukula bakomu. Ijepete umpawi. Ijulukite jule ngeo shano pita kusikulu. Kwa maso. Ijepete kunyechera bakuja chakuja chama kusikisi. Akukonza programu inda Development Broadcasting Unit DBU ntambi ya MBC yokonza ma programu achitu kuko. Ndipo akuripatsira programu inda bomba la Malawi mogwirizana ndi UNICEF kudzera project ya Social Protection for Gender Empowerment and Resilience SP GEAR ndi thandizo la ndalama lochokera ku European Union ndi bomba la Ireland. Dzina langa ndine Mercy Kayange. Mama yituguke, tuguke, tuguke. Tukula baje kwe, lisa kale futo.